Her begynder Margit Söderholms roman Den unge enke. Grevinden på Tyrstad, bind 2. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn. Første kapitel. Charlotte sad foran kakkelovnen i kabinettet og ammede barnet. Den lille sugede og klukkede og pressede sin lille hånd mod hendes bryst. Det var en velsignet dreng. Så god og nem han var. Han voldte hende ingen besvær. Hun havde rigeligt med mælk, ingen brystbyller, intet af det, som Karls fødsel havde gjort til sådan en pine for hende. Hun så ned på Karl, der i dag sad ved hendes fødder og legede med nogle træklodser, mens ammen var nede i køkkenet. Han var 2 år nu, og en køn lille dreng med brune krøller og røde runde kinder. Han boede endnu stadig med ammen oppe i barnekammeret. Karl Henrik havde ikke givet nye ordre i den korte tid, han havde været hjemme, og Charlotte havde nok i den lille. Kabinettet var blevet hans værelse. Det var fuldt af børnetøj, tæpper og flasker. Om natten havde hun hans lille vugge ved siden af sin seng, og aldrig havde hun sovet så roligt derinde i sølvsovekammeret, skønt han ofte vækkede hende. Nej, om nætterne fik hun aldrig lejlighed til at være urolig, men i sådanne stille timer om dagen kom angsten for fremtiden over hende. Hvad ville Karl Henrik foretage sig med hende? For at han havde noget i sinde, var tydeligt. Han var først vendt hjem med majestæterne i februar. Hun havde haft en rolig og skøn vinter, men han havde ignoreret barnet. Hun havde skrevet og meddelt ham, at det var født, at det var kommet for tidligt, men han havde ikke svaret. Hun havde haft store bekymringer med hensyn til dåben og hvilket navn hun skulle give drengen. Eftersom Karl Henrik ingenting skrev, måtte hun selv tage bestemmelse. Til sidst havde hun bestemt sig for Jakob Wilhelm. Lille pappa havde heddet Jakob, så det var der ingen af ankerbergerne, der kunne tage anstød af. Skønt onkel følte sig meget smigret, og Wilhelm havde jo været hendes bedste ven, helt fra hun var barn. Hun havde skrevet til Karl Henrik og fortalt om dåben og navnene, men heller ikke på det havde han svaret. De kongelige havde haft en frygtelig overrejse. Hvis Kardel ikke havde reddet den fisker fra at drukne, der viste dem vej, kunne de være omkommet alle til hobe, havde Karl Henrik fortalt onkel Jakob. Karl Henrik havde været medtaget af rejsen og havde ikke forladt sit værelse de få timer, han havde været hjemme. Han var kommet om natten, og da hun om morgenen med knæene rystende under sig gik ind for at hilse på ham, havde han næppe løftet hovedet fra skrivebordet, ved hvilket han sad fordybet i en mængde papirer og blot sagt: "Jeg er meget optaget, Charlotte. Jeg skal sende bud efter dig senere." Han havde ikke sendt noget bud. Derimod havde han sendt bud efter Karl og haft ham inde hos sig hele formiddagen. Og ved middagstid var han rejst igen, uden at have set den lille. Hun havde fulgt ham ud på trappen sammen med de 2 gamle, og han havde kysset hende flygtigt på panden. Formodentlig for tjenestefolkenes skyld. Og han havde ikke sagt farvel. Han havde været meget forandret. Ljunggren bankede på og kom ind med posten, der nylig var kommet. Der var ikke mange breve. 1 til tante, 1 til onkel Jakob og 1 til hende selv. Hun blev forundret, for det var en ukendt håndskrift, og de eneste, der plejede at skrive til hende, var moster og Ulla, Wilhelm og Louise Sønstrand. Hun rev konvolutten op og kastede et blik på underskriften. I dyb ærbødighed nåede grevindens allerunderdanigste tjener, N.P. Lundstrøm. Karl Henriks kammertjener skrev til hende. Han var åbenbart blevet en betroet mand i Karl Henriks tjeneste. Hvad i alverden kunne det dreje sig om? "Min nådige grevinde. Jeg skriver uden nådige grevens vidende, men jeg anser det for min pligt at omtale for nådige grevinden, at nådige greven er meget syg, endskønt han søger at dølge denne sin tilstand for verden. Noget i grevens medicus råder mig til at tilskrive noget i grevinden om skyndsomst at rejse til Stockholm, da han frygter, at noget alvorligt kunne indtræffe. Det er hjertet, som flere gange har haft attacker." Den lille havde spist færdigt, og hun lagde ham ned i hans vugge. Hun kaldte på ammen og lod hende tage Karl med sig. Da hun var blevet ene, satte hun sig hen foran ilden, for hun syntes, hun frøs, og læste brevet endnu en gang. Karl Henrik var syg. Alvorligt syg. Ellers ville Lundstrøm ikke have skrevet. Hvis han skulle dø. Hun for sammen ved tanken. Dagen havde sikkert ikke sendt bud efter hende uden grund. Hvis Karl Henrik skulle dø, ville hun blive fri. Ingen uro for fremtiden mere, ingen fare for et nyt samliv med ham. Hun ville kunne bo her i ro og mag med sine sønner. Men alligevel kunne hun ikke ønske hans død. Hun havde for stor en skyld over for ham, trods alt. Lundstrøm og lægen troede åbenbart, at der var et godt forhold mellem Carl Henrik og hende, således som det bør være mellem ægtefæller. De troede, at så snart hun havde fået brevet, ville hun sige til om hest og vogn og i største hast fare til Stockholm. De kunne ikke have nogen anledning til at tro andet. Carl Henrik havde jo ganske vist været borte længe, men det havde været i kongens ærinde. De ville finde hende hård og hjerteløs, hvis hun ikke tog derop. Det ville komme ud blandt tjenestefolkene og alle deres bekendte, at hun havde ladet sin mand ligge og dø ganske alene i Stockholm. At hun havde været sig ved at tage op til ham, skønt der havde været sendt bud efter hende. Og alligevel kunne hun ikke tage det op. Hvordan skulle hun kunne rejse til Carl Henrik, når forholdet mellem dem var, som det var? Han ville jo ikke se hende. Han skjulte for hende, at han var syg. Han havde ikke svaret på hendes brev under sit sidste ophold i Pommern. Han havde ikke talt til hende, da han var hjemme. Deres sidste længere samtale havde været det uklare opgør efter Børjes død, da så meget var forblevet usagt. Hun kunne ikke tage op til Stockholm og sidde ved hans syge seng og spille den ømme hustru, når han ikke ville se hende. Det ville blot forværre hans sygdom. Nej, hun kunne ikke spille komedie ved et dødsleje. Hun havde spillet tilstrækkelig komedie ved den lilles fødsel. Hun for sammen, da hun hørte trin i vestibylen og så lys i dørsprækken. Det var Mamsel Løvstedt, der kom ind med messingstagen, hvor i der brændte fire.